สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Human Agent Orchestrator Leading and Scaling AI Driven Organization Pascal Bornet และผู้เขียนร่วมเป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและกลยุทธ์ AI ที่มุ่งอธิบายการเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่บริหารเฉพาะมนุษย์ไปสู่องค์กรที่ต้องประสานงานระหว่างมนุษย์กับ AI Agentแกนของหนังสือคือแนวคิดว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับลดต้นทุนแต่กำลังกลายเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานที่สามารถรับเป้าหมายวางแผนลงมือทำและเรียนรู้จากผลลัพธ์ได้ในระดับหนึ่งหนังสือจึงเสนอกรอบคิดสำหรับผู้นำผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องออกแบบงานทีมกระบวนการตัดสินใจและกลไกกำกับดูแลใหม่จุดประสงค์หลักไม่ใช่การสอนเขียนโค้ดหรือสร้างโมเดลเชิงเทคนิคแต่เป็นการให้ภาษาและแผนที่เชิงบริหารสำหรับการนำ AI agent มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบมีความรับผิดชอบและยังคงยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทบาทใหม่ของผู้นำจากผู้จัดการคนสู่ผู้ออกแบบการประสานงานมนุษย์กับ AI agent หนังสือวางประเด็นสำคัญว่าโลกการบริหารกำลังเปลี่ยนจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมไปสู่การออกแบบระบบที่มนุษย์และ AI agent ทำงานร่วมกันความต่างไม่ได้อยู่แค่การมีซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นในองค์กรแต่อยู่ที่ AI บางประเภทเริ่มทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการที่รับเป้าหมายตีความบริบทและดำเนินงานหลายขั้นตอนเองได้ผู้นำจึงต้องเลิกมอง AI เป็นโครงการ IT แยกส่วนแล้วมองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างการทำงานการประสานงานในความหมายของหนังสือหมายถึงการกำหนดว่าเรื่องใดควรให้คนตัดสินใจเรื่องใดควรให้ AI ช่วยวิเคราะห์เรื่องใดให้ AI ดำเนินการได้และจุดใดต้องมีมนุษย์ตรวจสอบแนวคิดนี้ทำให้ความรับผิดชอบของผู้บริหารลึกขึ้นเพราะต้องเข้าใจทั้งศักยภาพและขอบเขตของ AI หากองค์กรใช้ AI โดยไม่ออกแบบบทบาทความเสี่ยงคือเกิดงานซ้ำซ้อนการตัดสินใจไม่โปร่งใสหรือความไว้วางใจลดลงหากออกแบบได้ดี AI agent จะขยายขีดความสามารถของทีมโดยไม่ลดคุณค่าของมนุษย์ประเด็น2กรอบ SPA การมอง AI agent ผ่านการรับรู้วางแผนลงมือทำและสะท้อนเรียนรู้หนึ่งในแนวคิดที่ถูกอ้างถึงเกี่ยวกับหนังสือคือกรอบ SPA ซึ่งช่วยให้ผู้นำเข้าใจความสามารถของ AI agent อย่างเป็นขั้นเป็นตอนกรอบนี้มอง AI ผ่านกระบวนการสำคัญได้แก่การรับรู้ข้อมูลและบริบทการวางแผนต่อเป้าหมายการลงมือทำผ่านเครื่องมือหรือระบบและการสะท้อนผลเพื่อเรียนรู้หรือปรับปรุงคุณค่าของกรอบนี้คือช่วยลดความคลุมเครือของคำว่า AI agent เพราะไม่ได้พูดเพียงว่า AI ฉลาดหรืออัตโนมัติแต่ถามว่า AI ทำอะไรได้จริงในวงจรการทำงานสำหรับองค์กรการประเมินตามมิติเหล่านี้ช่วยให้เลือกกรณีใช้งานที่เหมาะสมงานที่ต้องรับข้อมูลชัดเจนมีเงื่อนไขซ้ำและวัดผลได้อาจเหมาะกับ AI ที่ทำงานอัตโนมัติมากขึ้นแต่งานที่มีผลกระทบสูงหรือเกี่ยวกับมนุษย์จำนวนมากควรมีจุดตรวจสอบและการตัดสินใจจากคนกรอบ SPA จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมืออธิบายเทคโนโลยีแต่เป็นภาษากลางสำหรับสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจเทคโนโลยีความเสี่ยงและทรัพยากรบุคคลประเด็น3จากระบบอัตโนมัติรายงานย่อยสู่การออกแบบ workflow ที่ AI agent เชื่อมงานหลายขั้นตอนหนังสือเน้นว่าการใช้ AI agent แตกต่างจากการทำระบบอัตโนมัติแบบเดิมๆระบบอัตโนมัติมักถูกสร้างเพื่อทำงานเฉพาะจุดเช่นดึงข้อมูลกรอกแบบฟอร์มหรือจัดประเภทเอกสารแต่ AI agent มีศักยภาพในการเชื่อมหลายขั้นตอนเข้าด้วยกันตั้งแต่เข้าใจคำขอค้นหาข้อมูลเสนอทางเลือกดำเนินการบางส่วนและรายงานผลกลับมานี่ทำให้ผู้นำต้องเริ่มจากการมองกระบวนการทั้งสายไม่ใช่เลือกงานเล็กๆเพื่อทำให้เร็วขึ้นเท่านั้นตุผลคือประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจไม่ได้เกิดจากการเร่งขั้นตอนเดิมแต่อาจเกิดจากการออกแบบงานใหม่ลดการส่งต่อที่ไม่จำเป็นและเปลี่ยนบทบาทของคนไปทำงานที่ใช้วิจารณญาณมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าควรปล่อยให้ AI ทำทุกอย่างโดยอิสระการออกแบบ workflow ต้องกำหนดขอบเขตสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเกณฑ์การยกระดับให้มนุษย์ตัดสินใจและวิธีตรวจสอบผลลัพธ์จุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานจริงไม่ใช่เพียงเครื่องมือทดลองที่อยู่ข้างกระบวนการหลักประเด็น4มนุษย์เป็นศูนย์กลางเพราะทักษะเชิงวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และความไว้วางใจยังเป็นแกนขององค์กรแม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับ AI agentแต่แนวคิดหลักยังคงยืนยันว่าคุณค่าสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI AI สามารถช่วยประมวลผลข้อมูลเสนอทางเลือกและทำงานซ้ำจำนวนมากแต่การตีความความหมายการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างความไว้วางใจยังต้องอาศัยมนุษย์ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะองค์กรจำนวนมากมักเริ่มจากคำถามว่าจะใช้อะไรแทนคนได้บ้างหนังสือเสนอให้เปลี่ยนคำถามเป็นจะออกแบบการทำงานอย่างไรให้คนทำสิ่งที่เหมาะกับมนุษย์มากขึ้นและให้ AI ทำสิ่งที่เหมาะกับเครื่องจักรมากขึ้นผลเชิงปฏิบัติคือการพัฒนาคนต้องไม่หยุดอยู่ที่การอบรมการใช้เครื่องมือแต่ต้องรวมถึงการตั้งคำถามที่ดีการตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI การเข้าใจอคติการสื่อสารการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบมุมมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางยังช่วยลดความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะวาง AI เป็นตัวขยายศักยภาพไม่ใช่เพียงภัยคุกคามต่อบทบาทการทำงานประเด็นสุดท้ายการขยายผล AI agent ต้องมีโมเดลกำกับดูแลการทดลองและการวัดผลที่เชื่อมกับกลยุทธ์องค์กรหนังสือให้ภาพว่าความท้าทายขององค์กรไม่ใช่แค่การเริ่มใช้ AI แต่คือการขยายจากการทดลองไปสู่การใช้งานจริงๆอย่างมั่นคงการทดลองขนาดเล็กมีประโยชน์เพราะช่วยเรียนรู้เร็วและลดความเสี่ยงแต่ถ้าไม่มีเกณฑ์คัดเลือกกรณีใช้งานไม่มีเจ้าของกระบวนการและไม่มีวิธีวัดผลที่สัมพันธ์กับเป้าหมายธุรกิจโครงการ AI มักกลายเป็นชุดสาธิตที่ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์องค์กรสื่อจึงผลักให้ผู้นำคิดเรื่องการกำกับดูแลตั้งแต่ต้นเช่นความปลอดภัยของข้อมูลความถูกต้องของผลลัพธ์การตรวจสอบย้อนหลังความชัดเจนของความรับผิดชอบและระดับอิสระที่อนุญาตให้ AI agent ทำได้อีกมิติหนึ่งคือการปรับโครงสร้างทีมเพราะการขยายผลต้องใช้ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญธุรกิจผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฝ่ายกฎหมายความเสี่ยงและผู้ใช้งานจริงหนังสือจึงวางตัวเป็นคู่มือเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าคู่มือเทคนิคจุดนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพราะให้ภาพการนำไปใช้ระดับองค์กรได้ชัดแต่ผู้อ่านที่ต้องการโค้ดสถาปัตยกรรมระบบหรือรายละเอียดอัลกอริทึมเชิงลึกอาจต้องหาแหล่งอื่นเพิ่มเติมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่ปรึกษาธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคลและผู้ที่ต้องตัดสินใจว่าองค์กรควรใช้ AI agent อย่างไรโดยไม่สร้างความเสี่ยงเกินจำเป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมีกรอบคิดในการเลือกกรณีใช้งานออกแบบบทบาทของคนและ AI กำหนดจุดตรวจสอบและประเมินการขยายผลจากโครงการทดลองสู่ระบบงานจริงประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าอนาคตของงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการแทนที่มนุษย์แต่เป็นเรื่องการจัดสรรความสามารถระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างมีเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากจุดเด่นของ The Human Agent Orchestrator คือการเน้นคำว่า orchestration หรือการประสานงานมากกว่าการขายภาพ AI เป็นเครื่องมือวิเศษหรือแพลตฟอร์มเทคนิคหนังสือยืนอยู่ในพื้นที่ระหว่างกลยุทธ์องค์กรภาวะผู้นำและการออกแบบงานจึงเหมาะกับคนที่ต้องนำ AI ไปใช้ในบริบทจริงๆขณะเดียวกันผู้อ่านควรเข้าใจว่าหนังสือไม่ได้แทนที่คู่มือวิศวกรรม AI คุณค่าหลักของมันคือการช่วยให้ผู้นำถามคำถามที่ถูกต้องก่อนลงทุนขยายผลจะมอบอำนาจให้ AI agent ในองค์กรคุณต้องการสนับสนุน Pascal Bonnet คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่